ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Istawsu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila'." Hendaklah kalian memberi nasihat, memberi wasiat kebaikan kepada kaum muslimah, kaum wanita. Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, memerintahkan kita kaum muslimin untuk memperhatikan dan secara khusus memberikan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, muhadarah-muhadarah, nasihat kebaikan untuk kaum muslimah. Dikarenakan kaum muslimah ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kelemahan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasannya muslimah itu ialah naqisatu aqlin wa din. Wanita itu ialah makhluk-makhluk Allah yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agamanya disebabkan mereka tidak sholat dan tidak puasa tatkala haid. Kurang akalnya dikarenakan persaksian mereka, dua kali daripada atau dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Laki-laki satu, wanita dua. Oleh karena itulah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pada masa beliau hidup, beliau secara khusus memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada muslimah-muslimah pada masa itu. Mereka berkumpul bersatu di sebuah tempat. Lalu Rasulullah SAW datang kepada mereka memberikan nasihat khusus, nasihat kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa nasihat-nasihat penting untuk kaum muslimah pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Moga-moga nasihat ini bermanfaat, bermaslahat di dunia dan di akhirat nanti insyaAllah. Nasihat yang pertama ialah al-ihtimamu bil-ilmi. Memiliki zirah, semangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Bersungguh-sungguh mempelajari, mengkaji Al-Quran Al-Karim. Mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan ilmu agama, muslimah mampu membedakan al-haq dan al-bathil, yang benar dan yang salah. Dengan ilmu agama, muslimah mampu membedakan yang halal dan yang haram. Dengan ilmu agama, muslimah mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang giat, ibadah yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu agama, muslimah akan mampu mendidik putra-putrinya, mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah, dengan pendidikan Islam, dengan tarbiyah Islam. Dengan ilmu agama, muslimah mampu membina rumah tangganya dengan baik, mengkhidmat, berkhidmat kepada suaminya, menjadi istri-istri yang salihah. Dengan ilmu. Diriwayatkan dari Abu al-Aswad al-Du'ali rahimahullah. Abu al-Aswad al-Du'ali namanya Amr bin Ghalib. Amr bin Ghalib. Abu al-Aswad al-Du'ali rahimahullah. Beliau menyatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun ala nas, wal-ulama'u hukamun ala al-muluk. Para raja, para pemimpin itu menjadi hakim-hakim bagi rakyatnya. Namun para ulama, orang-orang yang punya ilmu, itu menjadi hakim-hakim bagi penguasanya. Penguasa menghukumi rakyat. Tapi kalau para ulama, orang yang punya ilmu, menghukumi para penguasa. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih agung, lebih bernilai, lebih berharga daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. diriwayatkan pula dari Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, beliau menjelaskan dengan ilmu, seseorang yang hina menjadi mulia, seseorang yang lemah menjadi kuat, seseorang yang dijauhkan menjadi orang yang didekatkan. Seseorang yang merasa berkecukupan, merasa kaya dengan ilmu yang dia miliki, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, dan dengan ilmu ini dia akan menjadi seseorang yang punya wibawa, punya harga diri. Oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah sirah muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahwasanya muslimah di zaman Rasul mempunyai semangat yang tinggi, kesungguh-sungguhan yang tinggi mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, bertanya kepada beliau tentang perkara agama, bertanya kepada beliau tentang masalah khusus wanita. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin menceritakan tidak ada wanita yang lebih mulia, tidak ada wanita yang lebih mulia daripada wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Ansar dari sahabat Ansar. Rasa malu tidaklah menghalangi mereka untuk mencari ilmu. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang wanita muslimah datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara kebaikan, dari perkara kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya salamat. Bertanya dia, masalah sifatnya pribadi. Wanita muslimah datang kepada Rasul bertanya tentang sesuatu yang sifatnya pribadi. Ya Rasulullah, apakah wanita muslimah wajib mandi apabila dia bermimpi mimpi basah? Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Na'am. Idza hiya ra'atil ma'." Betul. Wajib atas wanita muslimah mandi apabila dia bermimpi dan melihat air. Mimpi basah dan melihat airnya. Itu sungguh-sungguhan wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW. Mereka punya ghirah, punya kesungguh-sungguhan belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hingga bertanya pada Rasul tentang perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Oleh karena itu, sudah siokianya. Siokianya sudah seharusnya dan sepatutnya. Sudah sepatutnya wanita-wanita muslimah di masa ini mereka memiliki ghirah, memiliki mempunyai semangat sungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu inilah mereka akan mulia. Dengan ilmu inilah mereka akan menjadi wanita yang salihah. Menjadi wanita yang terbulia, yang terbaik. Dengan ilmu inilah mereka akan menjadi wanita-wanita ahli jannah. Al-Ihtimam bil-ilm. Berhubung-hubung dalam menimba dan menurut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendatangi menghadiri majlis-majlis ilmu. Atau dengan membaca kitab-kitab, buku-buku agama yang bagus, yang baik. Atau dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari rekaman-rekaman atau dari apa ini, CD-CD, atau yang misalnya. Atau dengan membaca majalah-majalah Islam yang bagus. Atau dengan bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu tentang masalah dia, tentang problem-problem dia. Dan mungkin bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu agama Allah. Terutama di masa ini, terutama di zaman sekarang ini, zaman masa yang penuh dengan fitnah, masa yang penuh dengan kerusakan agama pada orang-orangnya. Masa yang penuh dengan akidah-akidah yang rusak, masa yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Muslimah harus lebih bersungguh-sungguh baik kepada Allah supaya mereka terselamatkan dari penyimpangan. Yang harus lawan. Ini kejadian apa? Jadi yang punya anak dia ambil anak. Tengah. Ya, dia. Artinya dia harus mengadapi. Dia belajar. Jangan jangan sama anak. Bapaknya jaga anak. Ya, langsung aja. Jadi mohon maaf supaya jangan gaduh. Gaduh ya katanya. Supaya jangan gaduh. Supaya jangan gaduh. Mohon bapak-bapak. Cik-cik yang punya anak, ambil anaknya dulu. Ajak-ajak dia bermain. Ya, untuk dia umi-uminya tak lain dulu. Kalau dia umi-uminya tak lain dulu. Dia umi-uminya tak lain dulu. Ini kajian muslimah yang dapat bapaknya. Ini jaga anak lagi. Ibu tidak langsung. Baiklah ibu, ibu anak, ibu tidak langsungnya. Ya, baik. Ini nasihat yang pertama. Nasihat al-intimamu bil-ilmi. Memiliki ghirah, semangat dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua. Al-intimamu bil-ibadah. Al-ihtimam bil-ibadah. Bersungguh-sungguh
mempunyai gairah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh-sungguh bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal penting yang harus diperhatikan wanita muslimah. Sebab wanita-wanita itu, sebab para wanita itu diberitakan, dikabarkan Rasulullah SAW adalah mayoritas penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nar. Dadakhaltun nar. Fa ra'aitu akthara ahliha an-nisa." Rasul bersabda, "Saya melihat neraka. Dan saya melihat, saya menyaksikan mayoritas atau kebanyakan." Kebanyakan atau mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, wanita-wanita muslimah harus berupaya menyelamatkan diri mereka masing-masing dari api neraka. Menyelamatkan diri mereka masing-masing dari api neraka. Dengan cara ihtimam bil ibadah, dengan cara bersungguh-sungguh. Bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah. Semangat ibadah kepada Allah. Apabila kita membaca sirah sejarah para sahabiyah, sejarah muslimah-muslimah sahabat di zaman Rasulullah SAW, kaum muslimah pada masa Rasul memiliki atau mempunyai semangat, mempunyai gairah ibadah yang sangat tinggi. Sangat. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang memelihara sholat dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, barang siapa yang menjaganya, memeliharanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatkan untuk dia rumah itu. Semenjak Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda seperti itu, semacam itu, Ummu Habibah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tadi. Selalu berupaya menjaga dan memelihara sholat tadi. Dua rakaat qabliyah subuh. Dua rakaat qabliyah zuhur. Dua rakaat qabliyah atau ba'diyah zuhur. Dua rakaat ba'diyah maghrib. Dua rakaat ba'diyah isya. Paham qabliyah, ba'diyah. Nah. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Selalu dijaga, selalu dikerjakan, dilakukan, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sebelum juga mereka memiliki semangat yang tinggi, sungguh-sungguhan beribadah kepada Allah. ibadah-ibadah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Zainab bintu Jahsy, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, dia adalah istrinya Rasul, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kali masuk ke dalam masjid. Beliau melihat ada tali, tahu tali ya? Tali, tali yang diikat di antara dua tiang masjid. Ada tali yang diikat di antara dua tiang masjid. Rasul tanya, ma hadzal habl? Tali apa ini? Dijawab oleh para sahabat, hadza hablun li Zainab. Jika fatarat anil ibadah ta'allaqat bih. Ya Rasulullah, tali ini punya Zainab radhiyallahu anha. Apabila dia letih, dia payah, dia penat, penat beribadah kepada Allah, maka dia bergantung, bergantungan, bersandarkan dengan tali tadi. Sampai itu saja, bergantungan dengan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La halu." Enggak boleh, tepat. Beliau mengatakan, "Alaikum ma tutiqun." Hendaklah kalian beribadah sebatas kemampuan kalian. Al-hadis sampai akhir hadis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari tindakan Zainab yang berlebih-lebihan. Sudah penat, penat, payah, tak mau berhenti. Berhenti saja. Namun Rasulullah SAW tidak mengingkari semangat ghirah Zainab dalam beribadah. Yang beliau ingkari tindakan yang melampaui batas. Argumentasinya, isi dalilnya adalah Zainab radhiyallahu ta'ala anha Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, bersungguh-sungguh memiliki ghirah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Zainab istri Nabi, wanita-wanita yang salihah, yang mulia, istri seorang Nabi, bahkan disebutkan oleh para ulama istri Nabi di dunia akhirat. Artinya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan ibadah yang giat. Apalagi muslimah-muslimah yang ada di zaman sekarang ini yang bukan istri Nabi, bukan pula istrinya ulama. Jadi ya kita lah. Kita lah. Maka tentunya barakallahu fikum, wanita muslimah di zaman sekarang ini perlu meningkatkan semangat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa ini, di masa penuh dengan fitnah, di masa banyak kerusakan-kerusakan di masa ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai pahala yang sangat besar. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Mahdil bin Yazar radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya." Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasul. Berhijrah kepada aku, kepada Rasul. Besar pahalanya. Maka wanita muslimat sepatutnya memanfaatkan, menggunakan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan waktunya untuk khidmat suami, untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengurusi rumah tangganya. Dia pun juga harus menggunakan waktunya menurut ilmu syar'i, mempelajari wajah Allah. Dia pun juga harus menggunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan ibadah itu merupakan kebahagiaan seorang insan di dunia. Ilmu dan amal merupakan puncak kebahagiaan seorang insan di muka bumi. Dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera dunia akhirat, hayat yang thayyibah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, baik wanita ataupun lelaki, baik muslim ataupun muslimah, barang siapa yang beramal saleh, baik muslim ataupun muslimah, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sungguh kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang berbahagia, hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ibadah. Inilah jalan kedua. Intimam bil ilm, bersungguh-sungguh menuruti agama Allah dan yang berkumpul di intimam bil ibadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hati yang ketiga. Ialah al-ihtimam bikawniha min al-mar'ah as-salihah, berupaya bersungguh-sungguh menjadi wanita yang salehah. Berupaya bersungguh-sungguh menjadi wanita yang salehah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah mata'. Apa itu mata? Perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita yang salihah. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain pernah ditanya. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah SAW ditanya tentang khairin nisa, wanita terbaik, muslimah terbaik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "An tuti'ahu ila amara wa tadurrahu ila nawara." Wanita yang terbaik, khairul nisa, ialah taat, mentaati suami bila diperintah. Sedap dipandang, itu katanya. Sedap. Sedap, katanya. Sedap dipandang. Ya, taat bila diperintah. Sedap bila dipandang. Sedap mata memandang. Masya Allah. Sedap mata memandang. Ini suaminya yang mandang. Sedap mata memandang. Taat bila diperintah suami. Sedap bila dipandang suami. Ini adalah khairul nisa'. Khairul nisa', wanita terbaik. Terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Khairul nisa'. Rasul menyebutkan yang pertama mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Mentaati suami di dalam perkara-perkara yang sesuai syar'i atau perkara-perkara yang sifatnya boleh, sifatnya mubah. Taati suami. Karena suami itu sebagai pemimpin kaum wanita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu sebagai pemimpin kaum wanita. Maka lelaki para suami kita, wanita muslimah wajib mentaati suami dalam semua hal yang syar'i, dalam semua hal yang boleh. Taati suami. Suatu kali ada seseorang wanita di rumah Rasulullah SAW berjumpa dengan istrinya Rasul. Rasulullah SAW bertanya kepada dia, ada tuh baklin, apakah wanita itu sudah bersuami? Dijawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya kepada wanita tadi, kaifa anti min dabalik? Bagaimana posisi kamu, kedudukan kamu di depan suamimu? Kata wanita muslimah tadi, la alu lahu juga. Saya maksimal, bagaimana maksudnya maksimal? Maksimal. Saya berupaya sekuat mungkin, gitu. Saya berupaya sekuat mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk mentaati suami saya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, memberikan nasihat kepada muslimah tadi, "Unzuri aina anti min ba'diki, innama huwa jannatuki au naruki." Tengoklah, lihat kedudukan kamu di depan suamimu. Suami kamu, suamimu itu adalah surga bagi kamu atau neraka bagi kamu? Suamimu, suami itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu? Maknanya, kalau wanita muslimah mentaati suaminya, mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara syar'i, atau perkara-perkara yang boleh, maka ketaatan dia kepada suami akan menghantarkan dia ke dalam surga. Ketaatan dia kepada sang suami akan menghantarkan dia menuju surga. Tetapi apabila dia tidak mentaati suaminya, durhaka kepada suaminya, bermaksiat kepada suaminya, maka tindakan perbuatan dia menghantarkan dia kepada neraka. maka surga dan nerakanya wanita itu bergantung pada suami. Tergantung pada suami. Kalau dia baik sama suaminya, taat sama suaminya, mengkhidmat suaminya, maka surga jaminannya. Tetapi apabila dia tak mau taat kepada suaminya, bermaksiat kepada suaminya, durhaka sama suaminya, Allah memusnahkan neraka ancamannya. Oleh karena itu wanita yang dikatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah antuti'ahu idza amar, taat bila diperintah. Maka wahai wanita muslimah, taatlah kamu kepada suamimu, karena suamimu itu adalah pemimpin bagi kamu. Suami kamu itu adalah surga bagi kamu bila kau taat, atau neraka bagi kamu bila kau maksiat. Juga di antara ciri-ciri khairun nisa, kata Rasul, antasurrahu idza nawar. Sedap. Sedap apa dipandang? Sudah. Sedap mata memandang. Masya Allah. Sedap apa memandang? Maknanya, suami-suami ini, para suami-suami ini, apabila memandang engkau sebagai wanita muslimah, memandangmu dengan sejam, gimana bahasanya? Gitu ya? Sejam memandangmu, sejuk memandangmu, tenang memandangmu. Kali ini. Tenang memandangmu. Kenapa? Dikarenakan wanita muslimah tadi, engkau wahai para istri, taat kepadanya, patuh kepadanya, menjadi wanita yang salihah. Suami kamu ceria, suami kamu bahagia, suami kamu jadi suka, bahagia berumah tangga dengan kamu. Sedap mata memandang karena penampilan kamu. Karena penampilan wanita yang solehah itu berpenampilan menarik. Kebanyakan ya? Masalah berpenampilan menarik di dalam rumah saja, di hadapan suaminya terkhusus. Di hadapan suaminya terkhusus. Betul-betul dia menarik suaminya. Menarik. Gimana katanya? Suaminya tertarik kepada dia. Gimana katanya?
Tertarik.
Betul ya? Menarik. Nah, ingat itu untuk di rumah. Itu wanita yang paling. Wanita yang salihah tatkala keluar rumah, dia betul-betul menutup semua auratnya. Keluar rumah berpakaian syar'i, berhijab dengan hijab syar'i, mengenakan busana-busana yang syar'i, sehingga tidak ada orang lain yang tahu siapa dia. Namun tatkala di rumahnya di hadapan suaminya, dia berpenampilan yang menarik. Itu namanya sedap mata memandangnya. Itu wanita yang salihah. Apabila wanita-wanita muslimah, terutama di zaman sekarang ini, berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya di rumah, insyaAllah ta'ala para suami akan betah di rumah. Tahu betah?
Selesai.
Nyaman di rumah. Iyalah, coba lagi. Kerasan tetap apa lagi. Selesai di rumah. Nyaman di rumah. nyaman di rumah. Insya Allah demikian. Para suami tak akan suka lama-lama di luar rumah. Dia akan lebih suka dalam rumah bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya, bersama dengan putra-putrinya. Dikarenakan dalam rumahnya ada wanita yang salihah, wanita yang begitu taat kepada suaminya, wanita yang begitu patuh kepada suaminya. Nah, dan dia dikatakan sebagai khairun nisa, sebaik-baik wanita. Nah, ini nasihat yang ketiga. Al-istimam jauniha minal mar'atu raliha. Sungguh-sungguh berupaya untuk menjadi wanita-wanita yang baik. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, wanita muslimah banyak. Namun wanita salihah sedikit. Ya. Wanita muslimah banyak, banyak yang muslimah beragama Islam. Tapi yang salihah, wanita yang salihah, yang bersungguh-sungguh mempelajari agamanya, yang bersungguh-sungguh mengamalkan agamanya, yang bersungguh-sungguh menjadi wanita yang salihah. Sedikit. Wanita salihah macam itulah yang dianjurkan Rasulullah SAW menjadi dina. Rasul mengatakan, Tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Tawfar bidhati din. Dari bagiannya. Wanita dinikahi. Kalau orang muda mengawal dikahui. Gitu ya. Dinikahi. Wanita dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, keturunannya, karena agamanya. Perlu mengatakan faktor tidak izin dari perjadat. Carilah wanita-wanita yang tak beragama. Bila tidak, maka engkau akan binasa. Maka wanita salihah idaman semua pria. Wanita yang salihah itu merupakan di zaman semua rumah tangga yang baik di kalangan kaum. Jadilah wanita yang baik. Insya Allah, kalau ayahnya Muslim, saleh, kemudian ibundanya Muslimah salihah, insya Allah taala putra putrinya pun, insya Allah akan menjadi putra putri yang saleh dan salihah di taufiqillah taala wa hidayah. Nah, ini tiga nasihat penting untuk wanita muslimah secara khusus dan untuk muslimin secara umum. Ilmu, ibadah, dan jadilah wanita yang salihah. Dan yang keempat, khusus terutama di zaman kita sekarang ini, al-ihtimam bitamassuk bisunnah. Hendaklah kalian wahai wanita muslimah bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan sunnah Rasul, menggalakkan sunnah Rasul, menyerukan sunnah Rasul di tengah-tengah keluarganya, pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya. Sebab al-ihtisamu fi sunnati nabiyyah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Selamat di dunia, selamat agamanya, selamat akhirat. Terutama di masa kita ya. Kita sekarang hidup di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Maka selamatkan dirimu dengan sunnah Rasulullah SAW. Oh, tegar. Berpegang teguh dengan sunnah. Pelajari sunnah. Amalkan sunnah. Dakwahkan sunnah. Serukan sunnah. Galakan sunnah. terutama di kalangan kaum wanita muslimah. Bersabar, istiqamah di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muka-muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menganugerahkan kepada kita tauhid dan hidayah. Muka-muka pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keteguhan keistiqomahan di atas sunnah. Dan muka-muka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khitam, husnul khatimah, sehingga kita meninggalkan dunia ini, kita mati di atas istiqamah, di atas sunnah, di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alamin bissawab. Ini empat nasihat khusus untuk wanita muslimah dan seumum untuk kaum muslimin yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagaimana saya bertanya ini, pertanyaan, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menghadapi suami yang sukar memuji istri?
Apa sukar? Sulit.
Sulit.
Sukar.
Sukar.
Hah? Terus apa? Rahasia. Saya. Ini banyak sisanya, Pak.
Bagaimana kita menghadapi suami yang sukar memuji istri, sedangkan Nabi selalu memuji istrinya, Pak? Ini namanya kata hati para istri. Belum didengarkan baik-baik oleh para suami. Ya, nah, suami yang baik adalah suami yang mampu membahagiakan istrinya, bahagia lahir, bahagia batin. Itu suami yang baik. Ya, sebagaimana wanita itu diperintahkan untuk menjadi wanita salihah. Belum didengar baik-baik. Ya, sebagaimana wanita itu diperintahkan untuk menjadi wanita salihah. Para suami pun juga diperintahkan untuk jadi suami yang soleh. Tak boleh menuntut istri supaya jadi wanita salihah, sementara kamu suami jadi suami-suami yang tidak boleh. Tak boleh. Dengan istrinya harus salihah, suami pun juga harus salih. Harus salih. Maka hendaklah kalian, wahai para suami, bersungguh-sungguh untuk membahagiakan istri. Berumah tangga dengan para istri, dengan rumah tangga yang salihah, yang baik. Ini permintaan para istri, minta diuji. Nah, upaya-upaya, usaha-usaha para istri itu diuji. Yang sudah apa namanya menyediakan makanan, menyediakan minuman, mengurus anak dan segala macamnya diuji. Nah, kerjakan upaya untuk membahagiakan. Ya, itu akan baik. Jazakillah khairan, barakallahu fi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ya, tahu lah gimana caranya. Gitu ya. Ini permintaan yang mulia dari para istri. Tolong para suami memperhatikannya sebaik-baiknya. Ya, jadilah suami-suami yang soleh. Apakah semua suami bisa menjadi neraka bagi wanita dan surganya. Bagi wanita menjadi neraka wanita dan surga. Yaitu berlaku suami yang boleh saja atau suami yang tidak boleh juga.
Berlaku semua suami. Baik suami yang soleh atau suami yang tidak soleh. Itu merupakan surga dan nerakanya. Merupakan surga dan neraka bagi istri.
Artinya, maknanya,
wanita muslimah diperintahkan untuk menjadi wanita yang salihah pada semua suami, semua jenis suami. Baik suaminya suami yang soleh atau suaminya tidak soleh. Ya, perintah dia menjadi wanita yang salihah terkait dengan diri dia pribadi, bukan terkait dengan suaminya. Wanita berkewajiban menjadi wanita salihah. Ya, baik suaminya orang suami yang baik, suami yang soleh atau suami yang soleh,
wanita muslimah tetap harus menjadi wanita yang soleh,
wajib.
Pada harus muka.
Harus muka.
Apa dibatanya itu?
Di sini wajib, patut, mesti.
Mesti menjadi wanita yang salihah walaupun suamimu bukan laki-laki yang salih. Insya Allah ta'ala, kalau wanita muslimah menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah, sesuai dengan pendidikan agama, suami yang tadinya tidak soleh, insya Allah akan menjadi suami yang soleh dengan sebab kesolehan atau dengan sebab istrinya yang soleh, insya Allah. Itu kewajiban masing-masing. Suami diwajibkan menjadi suami yang soleh, istri juga diwajibkan menjadi istri yang soleh. Pertanyaan yang berikutnya, apakah muka dan tapak tangan itu termasuk aurat wanita? Dan sekiranya suami menyuruh istri menutup mata, istri mengingkarinya, adakah berdosa? Untuk muka dan tapak tangan, memang ada istilah di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat wajib ditutup tatkala keluar rumah. Ada pula sebagian ulama kita yang berpendapat sunnah, tak wajib. Sunnah menutup muka dan tapak tangan tatkala keluar rumah. Sunnah. Namun mereka semua sepakat. Ya, mereka semua sepakat terkhusus di zaman sekarang ini. Zaman yang banyak fitnah, ya, di zaman sekarang ini mereka semua sepakat disyariatkan, dianjurkan untuk menutup muka dan tapak dalam rangka untuk menghindar dari fitnah, untuk mengelakkan fitnah. Dan sekiranya suami menyuruh istri menutup muka, menutup mata, istri mengingkari, adakah berdosa? Kalau mengingkari, berdosa. Jangan mengingkari. Sebab itu perkara yang syar'i. Jangan dihindari. Cuman memohon kepada sang suami untuk bersabar. Tidak semua wanita muslimah mempunyai kesiapan. Tidak semua wanita muslimah harus siap dan bersedia dengan sepenuh hati untuk berhijab dan hijab yang syar'i. Maka membutuhkan proses. Memerlukan proses. Nah, itu paham lah pada saya.
Memerlukan proses. Baik. Memerlukan proses. Ya, memerlukan proses. Jadi harus perlahan-lahan. Barakallahu fikum. Baik. Memberikan bimbingan kepada para istri supaya dia semakin kokoh, semakin kuat hatinya, semakin siap untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Barakallahu. Ada lagi yang tanya, bagaimana ingin menjadi istri salihah jika suami masih memandang wanita lain? Tidak mau berbasar, sedangkan istri sudah semaksimal taat dan berhijab. Ya, para suami ini, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik, ya. Baik, terkait dengan masalah ini, perintahnya ditujukan kepada laki-laki dan wanita. Kaum lelaki diwajibkan dalam Islam untuk ghadzul basar, menundukkan pandangan, tak boleh memandang wanita lain yang bukan mahram. Muslimah juga demikian. Diwajibkan dalam agama kita untuk ghadzul basar, menundukkan pandangan, tidak boleh dengan laki-laki yang bukan mahram. Baik. Adalah. Namun nasihat untuk wanita muslimah tetap menjadi wanita yang salihah. Walaupun mungkin suami tidak berubah. Sebab menjadi wanita yang salihah itu kewajiban agama. Paham ya? Kewajiban agama. Walaupun suaminya tidak qabil basar. Bukan sebagai alasan untuk menjadi wanita yang jelek. Bukan sebagai alasan untuk menjadi wanita yang buruk. Hanya semata-mata suaminya tidak qabil basar. Apa suami saya tak qabil basar. Kalau saya tidak mau jadi wanita yang salihah. Saya mau jadi wanita yang jelek saja. Tidak bisa. Tak boleh. Ya tak boleh. Tetap harus dan wajib. Harus lagi. Mesti wajib menjadi wanita yang salihah. Walaupun mungkin suaminya tidak mampu kompak. Ya perlahan-lahan. Memberikan masukan, memberikan nasihat kepada para suami. Supaya dia mampu kompak. Menunjukkan kompak. Oleh karena itu. Jadilah wanita yang sedap mata memandang. Ya, supaya para suami tidak memandang wanita yang lain. Allah Taala. Balik ya hadirin. Apakah amalan mencium mayat buat kali terakhir dikatakan sunnah Nabi SAW? Perkara yang mubah. Perkara yang mubah boleh. Sebab sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala Rasul alaihi salatu wasalam mati dengan dunia wafat, beliau datang dan beliau mencium kening. Ya, mencium kening Rasul untuk kali terakhir. Namun itu bukan suatu kewajiban, bukan suatu perkara yang ditekankan, perkara yang mubah. Boleh. Ya, perkara yang boleh. Mayat laki-laki dicium laki-laki, mayat perempuan dicium perempuan, atau mayat laki-laki dicium oleh perempuan mahramnya, atau mayat wanita dicium oleh laki-laki mahram, dicium peningnya, atau pening ya, barakallah. Bukan persyaratan, bukan kewajiban, perkara yang mubah. Yakin? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Cukup ya, salah ya? Cukup? Cukup?
di Udayu. Mana?
Di mana?
Laut suaminya Udayu.
Kenapa?
Dayu.
Ya, tentunya kenapanya nih?
Maksudnya, yang dari yang tidak menegur.
Maknanya atau gimana?
Balasai. Orang suami yang Dayu.
Dayut, Dayut adalah seseorang laki-laki atau suami yang membiarkan, sebenarnya, dia membiarkan istri-istrinya berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat keji, berbuat buruk, berbuat mungkar, dia biarkan, dan dia tegur, dan dia ingkari, dan dia nasihati. Dia malah riba, dia malah suka, malah menggalakkan. Itu suami yang ini. Ancamannya neraka dengan masa dinya Rasulullah SAW. Semuanya neraka. Itu kewajiban seorang laki-laki. Harus jadi laki-laki bertanggung jawab oleh istrinya. Dan laki-laki yang betul-betul menggalakkan anaknya istrinya untuk memperbaikan. Mengingkari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh keluarga. Allah Ta'ala alam suhab. Mohon maaf, tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya salah bicara, salah cakap. Sambing aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Naqtabillahuna subhanallah wa'alaikum. Jika anda dua Allah, ilahi anda. Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, oh, oh.